Pozdravljeni v podkastu Mini Mellows, kjer so tematike namenjene predvsem mamicam in bodočim staršem. Z različnimi gosti pa bomo zajeli čim več tematik, povezanih z otroki in starševstvom. Za kakšno idejo, komentar ali vprašanje pa mi pišite kar na hello@minimellows.com. Danes se mi v Mini Mellows epizodi pridružila Estera Puh, strokovnjakinja za svetovanje na področju neplodnosti, posvojitev in rejništva. Draga Estera, živjo!
Živjo, Ajda!
Na spletu si znana predvsem pod anonimnim profilom, oziroma si bila znana, kjer si delila informacije o rejništvu in posvojitvi. Zdaj pred kratkim si pa temu profilu na Instagramu dala tudi svoje osebno ime, obraz pa energijo, tako da dejansko vidimo, kdo si, pa mi povej, kako je prišlo do tega.
Ja, res je. Tri leta sem nekako ta profil ustvarjala pod neko, bi rekla, delno anonimnostjo. V bistvu delno zato, ker jaz sem še vedno nekako zelo hitro so me povezali te moji sovaščani, someščani, pa prijatelji, znanci. Zelo hitro so nekako povezali mene s tem profilom, kar mi je bilo tudi čisto v redu, ker niti nisem imela tega namena, da bi tako zelo anonimno skrivala oziroma niti nisem o ničemer takem pisala, ne govorila, da bi se mogla skrivati. V bistvu, zakaj pa nisem širše delila, ker še vedno pa nekje 99% vseh sledilcev pa ni vedlo mojega imena, ni vidlo mojega obraza. Vmes sem enkrat dala intervju za Val 202, takrat so lahko slišali moj glas, ampak to je bilo pa to, ne. Nisem nekako, v bistvu sploh ne vem, no, nekako se mi je zdelo bolj varno, bolj udobno biti v zavetju neke te širše anonimnosti. No. Zakaj pa sem zdaj se pokazala? Mogoče zato, ker, kaj pa vem, ne vem, ker je želja potem, da bi delala to, kar res rada delam, pa to, kar si želim delati, pa to, kar po mojem kar dobro delam, je bila večja od tega strahu pred tem, da se pa zdaj jaz evo živijo, ne vem, 13.000 ljudi, koliko jih je na profilu, to sem pa zdaj jaz. Ne? In da so me potem povezali z vsemi mojimi zapisi, ki so pa vsi tako kar zelo, zelo osebni. No? V svojih zapisih na začetku sem govorila predvsem o tem, kako smo mi nastali kot družina, jaz, mož in pa najin sin. Kasneje je pol še tudi, kako je hčerka prišla v našo družino in v bistvu vse vmes, kar se nam je na tej poti dogajalo. No? Zdaj sem se pa ja pokazala, tako da občutki so ful zanimivi. No? Recimo, prejšnji teden je bilo tako dan za dnem, ko sem šla recimo neke opravke sem imela v trgovini, pa neki, ne vem, na enem drugem, tam sem bila v mestu, no, na eni lokaciji. In v bistvu so tako, prvi dan pride pa mena tako po rami potapka, oj, živjo, in ne, u, čestitke, bravo, ne, tako, o, živjo, živjo, hvala, hvala. In pa tako naslednji dan se mi isto zgodi sred trgovine, v bistvu sem še tako malo skočila v zrak, ker sem se ustrašila, zakaj me spet nekdo po rami zadi tapka, pa pa spet naslednji dan je bilo spet neka situacija in pa že tako mož me gleda pa reče, a to bo zdaj skozi se dogaja, ker rekam, močno upam, da ne skozi, da se bo malo umirilo, ampak je zanimivo, no, po eni strani je prijetno, ker vidim, da vsi me nekako povezujejo nekako pozitivno, no, ni zdaj, da bi rekla, da sem znana po čem negativnem, kar potem seveda prinese nek prijeten občutek. Po drugi strani je pa ni tako prijetno, ker pa še vedno pa hodim po ulici in se sprašujem, aha, a tale? Ja, tale zdaj malo sumljivo me pogledal, a ta zihar tudi mene pozna, a joj, ok, ne, kako se moram zdaj obnašati, moram zdaj, ta del je pa, uf, yeah. Še malo lovim, no.
Ja, pa velikrat, a veš, tako, ko smo tako ujeti v te digitalne številke, vidiš, aha, ne vem, 5000 sledilcev, 13000 sledilcev, ne vem, neka številka in je to samo številka. Tako, če bi si bolj fizično to predstavljali, recimo 13000 ljudi, to je tako dvorana Stožica, pa predstavljali si, da bi ti prvič prišla na odr pred polno dvorano Stožic in se tam izpostavila in govorila oziroma brala te svoje storije. A veš, tako je čist, da imaš nek ekran pred sabo, pa je ful tako enosmerno, se mi zdi, da oba in ti in sledilc oziroma sledilka čutiš ne vem, kaj da si sama s to osebo v sobi, čeprav si v bistvu pred stoščcajo, mislim, pred stoščcaj, ja. Ne, na celom odru, tako da, ja, tako, ki si rekla, potem srečaš ljudi, pa ne vem, pa imaš kdaj tudi kakšen slab dan, slabo obdobje, ali pa kdaj sem rabeš mer, pa ima pač prednosti in slabosti, ne, tako da.
Ja. Ful ti hvala za to primerjavo, zdaj si še en dodaten prešer dala.
Ja, veš, kaj pa mene zanima? Mene tvoj profil ful pritegnil lih zaradi te odkritosti, ja ne? Ker si vse tako res govorila zelo transparentno in v posvojitvah se mi zdi, da sem že relativno veliko stvari ne vedla, ampak tako pač nekaj tudi zveš skozi filme, pa to rejništvo mi je bilo pa res čisto novo, mislim čisto novo. A lahko malo več o tem poveš, kako sploh poteka rejništvo?
Mogoče to. V bistvu lahko, ker si omenila posvojitev, lahko naredimo to primerjavo, kaj je rejništvo in kaj je posvojitev. Ne? V bistvu rejništvo je pač takrat, ko staršem niso oduzete roditeljske pravice, ampak se predvideva, da nekako le začasno ne zmorejo poskrbeti za svojega otroka. Za ta čas gre potem otrok v rejništvo, v mestnem času pa se dela na tem, da se res matični družini pomaga, da lahko otrok čim prej pride nazaj. To je nekako čist posplošeno, kaj je rejništvo. Medtem ko posvojitev, je pa tako, z dnem posvojitve se prenehajo v bistvu pravice in pa dolžnosti otroka do staršev in pa pravice in dolžnosti staršev do otroka. Torej, v trenutku, ko je posvojitev pravnomočna, takrat potem so posvojitelji upisani v matični register kot starši. Torej, od tistega trenutka dalje nista več posvojitelja, ampak sta starša temu otroku. To pomeni, da živijo pač življenje čist navadne družine, ne rabijo nič več sodelovati s centrom za socialno delo, nič več nimajo opravka s sodiščem. Od tistega dneva dalje so oni družina. Tudi na tem mestu bi sem še nekaj mogoče dodala pri posvojitvi. Ker veliko ljudi tako reče, aha, taj pa posvojen. Zdaj, posvojitev je enkratni dogodek. Posvojitev je v bistvu način, kako otrok pride v neko družino. Seveda ima vpliv na celotno njegovo življenje lahko v takšni ali pa drugačni obliki, ampak to je samo en del njega. Ni zdaj to njegova celotna identiteta. Tako da, v bistvu, jaz tudi vedno rečem, mi dva mava sina, ki sva ga posvojila. Torej, bil je enkratni dogodek, ki sicer seveda postopek je trajal celo leto, da se je zaključil, ampak potem je bil pa tist enkratni dogodek, ko smo dobili pravnomočno odločbo in od tistega trenutka dalje je on tudi uradno najin sin. To mogoče sem si rekla, da bi bilo dobro na tem mestu dodatno. Potem za rejništvo, veliko stvari povemo, ne vem, lahko začnemo, kako sploh postati rejnik, lahko povemo, kje je v tem, kakšni so v bistvu strahovi tistih, ki bi mogoče bili rejniki, pa ne vejo, oziroma jih je največjih skrbi, no, mogoče to, kako bi bilo, ko bi potem otrok enkrat mogel nazaj v matično družino. To se mi zdi, da tist, če tako povzamem, nekako največji strah vseh teh rejnikov. No. Ampak jaz tako mislim, no, nekak je treba zaupati, pa ne imeti občutka, da se ločuješ od tega otroka zavedno. Ne. Zato ker še vedno potem, ko otrok pride nazaj v matično družino, v bistvu ni to zdaj kar iz danes na jutro, ampak se tudi to postopoma naredi. Ne. Seveda strokovni delavci zelo, zelo odgovorno delajo na način, da otroka ne predstavijo kar iz matične družine naslednji dan oziroma iz rejniške v matično družino, ampak da se res nekako postopoma to odvija. No? In da tudi kasnej, ko že recimo je rejništvo zaključeno, še vedno lahko ohranijo stike s tem otrokom, oziroma priporočljivo je, da seveda otrok se je nate navezal, seveda je moral ohranjati nek stik s tabo. Ne? Ti si bil en zelo pomemben del njegovega življenja, ti si skrbel za njega. Ne vem, mogoče samo par mesecev, mogoče več let. Tako da otrok ne odhaja zavedno in v bistvu si je treba vedno ob zaključku se dogovoriti, na kak način se bojo ti stiki ohranjali, pa da bodo res ti prehodi otroka iz ene v drugo družino nekako taki postopni pa mehki, no, to se mi zdi tako pomembno.
Ko vzameš otroka v rejništvo, aj saj približen veš, a bo otrok pri te par tednov, a bo to par let, ker to se mi zdi res velika razlika, ne?
Uh-huh. Ja, upaš lahko, da mogoče strokovni delavci znajo predvideti to in v določenih primerih lahko, ampak še vedno pa potem včasih je čist kontra, ker torej čisto vsak primer je individualen in nikoli ne veš, kaj bo prišlo potem, čez ne vem. Lahko reče, ja, gre se za neko kratkotrajno rejništvo, res je samo nek prehod, pa se pa ugotovi, da so mogoče v matični družini pa še malo hujši, neki, na čemer je treba res delati še dodatno, konkretno in za otroka še ni varno, da se vrne. Tako da v Sloveniji v bistvu je nekje, mislim, da v povprečju 7 let, da je tako na otroka, koliko stane v rejniški družini.
Ja, to je v bistvu ful, ne? To je res del tebe.
Ja, in tudi zdaj tako, mi vsi rečemo in jaz sem, mislim, res mora biti strogo in zelo jasno, da rejništvo je namen tega, da se otrok vrne v matično družino. Ampak dejstvo pa je, da velika večina otrok ostane. In zdaj tako, recimo, ko so midva z možem sva tudi v bistvu potrjena kot rejnika, sem, ker sta potem najna otročka tako prišla, v bistvu potrjena sva bila potem, ko sva posvojila sina, sva bila potrjena še za to, da sva lahko rejnika. Potem sva pa dobila še hčerko in nekako smo zdaj se odločila, da ni še čas za še enega otroka v najno družino, tako da smo nekako na čakanju, no? Dokler najna otročka malo ne zraste, da se spet malo mi stabiliziramo, da pa lahko povabimo mogoče koga novega v družino.
Kako ste zdaj stare otročka?
4 pa 1 leto. Tako, ja, tako da v bistvu jaz sem takrat takoj vedela, da če bova midva, ko bova sprejela otroka v družino, mora biti pripravljena, da ta otrok tudi ostane. Istočasno pa mora biti pripravljena, da bo bil mogoče pri nama par mesecev in bo potem šel naprej. To je zelo težko in zelo zahtevno, ampak če tako pogledamo, tudi najni otroci, najna otroka bo ta enkrat šla. Zdaj predvidevava, da bo ta pri nama vsaj 18 let, nekje tako, takšna so za enkrat predvidevanja, no, ampak enkrat bo ta šla in na isti način gledam potem tudi za otroka v rejništvu. Enkrat bo pač šel. Kaj mu bomo pa midva postila, kaj mu bova dala v tistem umestnem času, kaj bo od naju lahko on vzel, kakšne temelje, kakšno podlago, kako biti neka dokaj funkcionalna družina, za kar se imamo, za dokaj funkcionalno. To pa je tisto, kar se mi zdi, da tudi lahko midva dava. No.
Kaj je pa čistko, recimo, če je otrok tvoj, se pravi posvojen ali pa biološki, ne, nekak lahko, ne vem, spokaj pravilen izraz, ampak mislim, odločaš o tem, a veš, in čist take osnovne stvari, zakaj ga boš cepil, kam boste šli smučati, če boste šli, ne vem, take stvari. Kaj pa, ko imaš otroka v rejništvu, do kakšne mere lahko ti odločaš?
Ja, zdaj, če recimo govorimo o smučanju, seveda lahko odločata čist starša. Ampak za druge stvari, recimo, žena je tako, a boš otroka peljal v cerkev, če si ti kot družina, da si recimo veren, pa bi svoja dva otroka peljal, kaj pa pol zdaj tega, ki je prišel v rejništvo. In je tako, recimo, da pa to je že v osnovi se tam začne, no? Ne vem, strokovni delavci na centru verjetno ne bodo otroka, ki je neke druge vere, recimo pa, da so starši tam biološki, da so mogoče muslimani. Že takrat bojo iskali rejniško družino, ki je mogoče bolj, ali da so da zelo sprejemajo tudi mogoče njihovo vero, da so odprti za več ver, kukorkolno ne bi mogoče dal v neko družino, kjer je pa zelo tako striktno katoliška vzgoja, ki je pa pol res nekako, da hodijo v nedeljo v cerkev, potem otrok se v tej družini verjetno niti ne bi dobro počutil. Tako da vse je nekako tudi vprašanje oziroma odločitve, za katere dvomiš, gredo skozi center, torej skozi, v bistvu preveriš, ne? Če ti sam si v dvomu, a lahko zdaj otroka jaz peljem v cerkev, to sem zdaj čistko nek primer razdala, no, ampak vprašaš na centru. Ne? Če potem biološki starši so zelo tako strogo ne, ne želiva, potem je treba to željo seveda spoštovati in upoštevati.
Aha, se vseeno v bistvu za te večje oziroma bolj pomembne stvari tudi biološke starše vpraša?
Ja, v bistvu je zelo pomembno pri rejništvu glih to sodelovanje bioloških staršev pa rejniške družine. To je tak, zato ker cilj je torej, da se otrok vrne k njim. Torej, mi moramo z njimi sodelovati. Tudi rejniki morajo sodelovati z biološkimi starši. Čeprav je včasih to zelo težko, ker prinašajo ogromno enih stisk s sabo, biološki starši. In na rejnike včasih gledajo kot na neke tekmece, ki so jim vzeli otroka. Zato je tudi na starših, tistih, ki so, oziroma na rejnikih, da nekako dajo vedeti biološkim staršem, da so njihovi zavezniki. Da torej so zavezniki v tem, da želijo vsi, oni in rejniki, dobro temu otroku in da v tej luči delajo.
Kdo ima pa vsem tisto končno odločitev? Zdaj sem se ful zapela v to, ampak tako dejansko. Recimo, a veš, da je otrok pri tebi, ne vem, tako, kaj si rekla, 7 let, ne?
Ja, ja.
Od neke starosti, ne vem, 3 do 10 let, to rata že čisto nova oseba, dejansko se počutiš, kot da je otrok bolj tvoj skor, kot od bioloških staršev, ne?
Oziroma, zdaj pa spet tako, ne? Če gre pa neki, da je neki zelo v korist otroka, je pa pol tle tudi center tist, ki recimo posreduje. No? Vedno se gre na ta način, da se skuša potem predstaviti tudi mogoče biološkim staršem. Leto bi bilo pa zelo tudi dobro za otroka, ker je to neka mogoče nadgradnja nečesa osnovnega, recimo. Ne? Ni tako črno-belo. Seveda o rejništvu odloča drugače tudi sodišče. Ne? Tako da recimo neke stvari, ki se pa tako zakomplicirajo ali pa pa seveda se tudi ponovno lahko tle vključi sodišče. Ne?
A je, kako je pa, kakšna starostna omejitev in glede rejništva in glede posvojitve?
Ne, meja je pri nas je v bistvu 18. Ne? Tudi po 18. letu so še lahko, če se otroci šolajo, še ostanejo pri rejniški družini, ampak drugač pa ja, torej od nič pa do 18. leta. Tudi otroci posvojeni so lahko do 18. leta.
Ja, kako pa izgleda ta postopek? Recimo si predstavljam, da slišala sem že za par primerov, no, staršev, ki so želeli posvojiti otroka, pa je vrsta kar dolga, ali kako se temu reče, ne, ni tako, da se ti spomnaš, pol pa čez en teden pa že imaš otroka. Starši kaj izbirajo lahko, ali je to v smislu, ja, zdaj imaš priložnost, če ne je naslednja družina na vrsti oziroma nasleden par?
Niti ni. Je seznam staršev oziroma odraslih, ki so upisani na seznam potencijalnih posvojiteljev. Teh je nekje v Sloveniji, mislim, da 600. Otrok, ki se pa vsako leto posvojijo, je pa nekje, mislim, da 40-50. Od tega neki tudi v tujini, mislim, da tako 10-15. Ostalo je potem še neki, kjer posvojijo v bistvu samo partnerje otroka, torej da partner posvoji otroka svoje partnerke. In ne, otrok, ki bi rekla, da bi lahko v Sloveniji, da bi ti samo rekel, jaz bi pa posvojil otroka in greš na center, vse izpolneš vse vloge, si potrjen, narediš psihološke teste in potem te otrok čaka. Ne, zagotovo te ne čaka in super, da te ne čaka. Super, da imamo mi ogromen bazen ljudi, ki so pripravljeni posvojiti otroka. Zato, ker nihče si ne želi, da otrok ostane brez matičnih oziroma bioloških staršev. Ni pa tudi tako, da bi šlo to po vrsti. Ne? Torej, si ti prvi na seznamu, drugi, tretji, na ta način boš ti tudi dobil možnost, da otroka posvojiš. Tako se gre. Torej, pride nekje neka, v bistvu na center, dobijo poziv, torej, da nekje v Sloveniji je otrok, star mogoče 1 leto in je nekak namera, da gre ta otrok, da v bistvu gre v posvojitev. Takrat center potem vsi to prejmejo in potem pogledajo, a imajo v svoji bazi, v bistvu, če imajo na svojem teritoriju, no, kakšnega, ki bi bil primeren, glede na prav na specifično tega otroka, ne? Ker seveda center že navede, torej ta otrok je star tok pa tok, potrebe ima takšne pa takšne, nekak v bistvu našteje, kakšen starš bi bil zanj najbolj primeren. Ker vedno je tako, mi ne izbiramo staršem otroka, ampak v bistvu izbiramo najbolj primernega starša za tega otroka, glede na potrebe tega otroka. In potem v bistvu vsi centri, ki imajo kakšnega primernega, pošljajo to potem tem otrokovemu centru in potem oni naredijo nek izbor. Recimo v našem primeru je bilo to izbor treh, trije smo bili potem na koncu na teh razgovorih, nismo se med sabo videli, ne vem, kdo so bili ostali, kdo sta bila ostala dva para. In tak, tam te pač sprašujejo, ne, še dodatno, da še v bistvu še nekako lažje se oni odločijo, v katero družino pa ta otrok zdaj spada, zato ker oni izbirajo družino za celo življenje temu otroku in prav je, da dobro zberejo, prav je, da postavijo tisoč in eno vprašanje, prav je, da vse preverijo, da, ker otroci, ki so, v bistvu, ki grejo posvojitev, že tako so imeli verjetno za sabo neke težke izkušnje in prav je, da se preveri starše, katerim gredo. Tako da potem, takrat v našem primeru so naju zbrali od teh treh, nas potem v bistvu poklicali, da smo mi dva zbrana in od takrat naprej pač smo mi družina. Ko smo ga šla prvič pol pogledati, je to to, no, mislim, mi smo od trenutka, ko smo mi dva zvedla za njega, že jaz nas smatram za družino.
Ja, kako je pa potem recimo pri posvojitvi, če se otrok v nekem trenutku odloči, da želi spoznati biološke starše, ali pa celo, ne vem, lahko pride do tega, da se biološki starši nekako odločijo, da spet hočejo imeti stike z njim ali pa da ga celo želijo nazaj. Je to sploh možno? Ne vem, jaz si predstavljam, veš, otroka dobiš zelo zgodi, mogoče celo kot dojenčka ga vzgajaš, ne vem, desetletje in potem nekaj, ko je najstnik, se spomne, ko pridemo v ta leta, nekaj nas vse zanima, kakor jaz si pa želim biološke starše spoznati ali pa mogoče še korak dlje, jaz pa ne bi bil več del te družine, ampak bi bil del moje biološke družine, pa si biološka družina tudi želi tega otroka nazaj, pa tako.
Ja, zdaj prva je, posvojitve se ne da razvezati. Tako da, ko si enkrat v tej družini, si v tej družini, nimaš kaj. Tako pač je, ne? Tudi to daje otrokom eno varnost, ne? Ti otroku rečeš, ti si del naše družine, ti pač lej, nikamor ne greš, tako v pozitivnem smislu. Ti si naš, ne, da mu daš to potrditev. Drugače pa mogoče zdaj razmišljam, bi tebe nekaj vprašala, ne? A si ti kaj dobila tako za svoje otroka, tako ste, ne vem, nekje bili, pa reče, tale je pa čist tako Ajda, ali pa tale je čist po Davidu. Verjetno si tako dobila, ne, kakšno tako.
A ja, za moje te male dva.
Za tvoje dva otroka.
Ja.
Pride tako, ne, pride in reče, tale pa čist, ne vem, ima Davidove učke, tale ima pa, ne vem, od Ajde nos ali pa kukrko. In to je, tako bi rekla, to je nekak v današnji družbi dokaz o starševstvu. Torej, družba je tem vama dala dokaz, aha, vidva sta njegova starša. In neko potrditev, vidva s tem dobita, a ja, ok, ne, vidva smo starša. V tem, ko pa recimo ljudje, ki pa posvojijo svojega otroka, pa nekak tega zagotovila nikar tako samoumevno, no, da to zagotovilo pride. In zaradi tega tudi nekak dvomijo oziroma starše skrbi, da tako velik tako staršev, ki so otroke posvojili, skrbi, da bo prišel točno do tega, kar si ti rekla. Ne? Da bodo pol čez ne vem, nekaj let pa rekli mi, jaz nočem biti več pač del te družine, jaz ne spadam v to družino, jaz si želim, ne vem, spoznati svojo biološko družino. Ampak tako mogoče, da te starše, in to tudi sama sebe pomerjam, ne, da ni vprašanje zdaj, a smo mi starši ali nismo, ampak je v bistvu samo vprašanje, kako smo postali starši. To je tisto nekak zagotovilo, ki ga lahko dobimo. Ne. Tako da zdaj, to je prva stvar. No. Druga pa je, seveda, če si otrok, oziroma tako je, druga stvar je ta, torej otrok, ki je posvojen, ali pa otrok je recimo, ne vem, spočet darovano celico, tako kot pa pol sva mi dva šla v postopek v tujino za najino hčerko in sva na ta način dobila pa še hčerko, je prav, da otroci odraščajo z vedenjem, kako so prišli v to družino. Torej, da to ni neka zgodba, ki mu jo poveš enkrat, ko bo star, ne vem, 10 let, ampak je to zgodba, ki jo ves čas nadgrajuješ. Torej, od samega rojstva dalje ti otroku v nekem toplem, prijetnem tonu samozavestno razlagaš, kako je prišel v to vašo družino. In mu, glede na njegovo starost, to zgodbo ves čas nadgrajuješ. In potem, ko ta otrok odrašča, on ima dobre temelje že postavljene. Ker on ima nekak tudi zagotovilo, aha, jaz sem član te družine. Kljub temu, da imamo neko malo mogoče drugačno zgodbo, kot jo sliš, ne vem, pri sošolcu, je pač to nekaj normalnega zanj. On v tej normalnosti odrašča. In če tudi pride kasneje, jaz bi pa rad spoznal svoje biološke starše, jaz na to gledam, ja pa to je radovednost. Kaj češ lepšega? Mislim, čudovito, ok, to si želiš, dejmo nekaj narediti v tej smeri. Bom ti pomagala, da mogoče pridemo malo bliže biološkemu staršu. Lahko tudi na center, recimo pri posvojitvi, prav, lahko dajo zaprosilo, no, v bistvu pač željo potem, da bi se srečal z biološkimi starši, ampak na drugi strani mora tudi biološki starši biti za to. Če oni niso za to, potem do tega srečanja ne pride. Če do tega pride, oziroma ne pride do tega srečanja, so potem tukaj tudi strokovni delavci tisti, ki otroku nudijo podporo pri tem. Ker to je lahko neka taka zavrnitev, ki lahko tudi na otroka zelo negativno vpliva. No? Tako da tukaj smo pol tudi starši tisti, ki otroka zavarujemo, če pride do tega, do te neke zavrnitve strani biološkega starša. Da poiščemo pomoč tudi mogoče pri terapevtu, pri strokovnih delavcih centra. Tako da mislim jaz osebno, jaz se ne bojim, da bi sin kdaj prišel ali pa hčerka in rekla pač vidva, oziroma lahko, to je, verjamem, da tudi najstniki, ki niso bili posvojeni, pridejo pa reče, jaz nisem del te družine, ampak ne bojim se teh stavkov v smislu, da bi se počutila potem zavrnjeno kot starš, kot mama, ampak bolj vidim kot tisto, aha, dejmo raziskati, kaj se zdaj tle dogaja. Kaj lahko naredimo? Ok, ne čutiš se, zakaj se ne počutiš kot del naše družine? Kaj je tisto, kar te zdaj le bremeni? Aha, rad bi spoznal, rad bi vedel, iz kje izviraš. Ok, dejmo probati poštudirati, ne? Dejmo probati skupaj poiskati, iz kje pa izviraš, kakšna pa je tvoja zgodba, poleg naše.
Ja, ker v bistvu na koncu veliko bolj važen, kot ta DNK, je res ta ljubezen, ki je otrok dobija. Ne? Tako da, mislim, tudi za njegovo zadovoljstvo, srečo, vse. Nekaj, tako kot si rekla, je ta radovednost, nekaj je pa pač tista ljubezen. Ne? Tako da, to...
Ja, tudi, mislim, ljubezen je zagotovo nek temelj, ampak vse to, torej to, da je... neka varna navezanost otroka nate, to je tisto, no, kar se mi zdi, da je temelj, da pa lahko iz tega res gradiš. No.
Ja, omenila si tudi v bistvu, kako sta prišla do zanositve, no? Da ne bom polagala besed.
Ja, midva sva šla na pot načrtovanja na ene družine, zelo tako naivno in ful pozitivno in optimistično in potem kar ni ratelj. In je bilo tako, pač, ok, kaj se zdaj dogaja, zakaj pač nama ne uspe, ne? Mislim, niti za sekundo nisem videla pomislila, da to pač bi bilo kakršne koli težave. Ne? Pa ni šlo, ok, ni šlo prvi mesec, drugi, tretji, po tretjem je že bilo pač, ok, zakaj, četrti, peti, šesti mesec in pa smo šli pač do zdravnikov in zelo hitro so nama dali neko zelo tako konkretno diagnozo, ki je naju, ampak bolj mene, no, čist zabila, res tako, uno, podpoden, no, poden pa še pol niže. In jaz sem takrat sem bila itak prepričana, da smo mi dva edina v tem, no. Torej, da ni pač drugih, da samo mi dva imamo težave z nositvijo, da pač, da si res sam v tem. Ne? In iz tega pol tudi nekako izhaja pa ta moja pot, kjer sem danes, no? da res rada delam z ljudmi, s pari, ki imajo težave z zanositvijo oziroma težave z vsem, kar prinesejo težave z nositvijo. No. Tako da ja, midva sva takrat pol začela s postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo, najprej v Sloveniji, mislim, da sem dala 7 postopkov tukaj preko, vsi neuspešni, vsi tako zelo zahtevni, psihično, fizično in vse, kar je prineslo sabo. Pol sva pa takrat nekje v mesto pol tudi že dala no, vlogo za posvojitev, da sva šla v ta postopek, da sva bila potrjena kot potencialna posvojitelja. Potem, ko je pa v bistvu sin prišel k nama, čez mislim, da 2 leti, sva pa pol se odločila, ok, pa greva mogoče še v tujino poskusiti, no, in sva reka, greva poskusiti zdarovano spolno celico. Tako da drugi poskus potem v tujini je pa prineso najino hčerko, no. Tako da zdaj smo 4. In bi reka, res smo neka tipična družina. Imamo spone in imamo pace in imamo zale bitke med 4-letnikom in 1-letnico, ko so zelo take zanimive. Ena dela na tem, da kaže svojo voljo, a ta drug dela na tem, da zdaj se nekak le skuša sprijazen s tem, da ni več samo en, ne, da sta pa kar naenkrat 2, kar verjamem, da mu je tudi zelo naporno in zelo težko. Ampak ja, no, to je v bistvu nekak nastanek naše družine. Jaz sem sicer tako, jaz sem vedno imela, ko sem bila jaz še v osnovni šoli, jaz sem bila vedno prepričana, aha, pač jaz bom imela svoje biološke otroke, pol bom imela pa otroke v rejništvu, še tako zraven, 1, 2 mogoče, ne. Skos sem imela nekje to v zadju, ne, in pa ko je pač prišlo, ok, da nama ne bo kar šlo tako, sem jaz se vračala na tisto idejo o rejništvu, ampak jaz sem še vedno hotela imeti najprej svoje otroke. Ne morem jaz zdaj, ker več, oni bi bili pol tako. Jaz hočem imeti svoje otroke, ko mi jih noben ne bo nikamor vzel in so moji, pol bom šla pa v rejništvo. Ja, no, in to se vse to se ti vmes podre, vse te tvoje predstave in vse te, ta tvoj življenjski načrt, ko si ga imel in je bil tako grobo prekinjen, je treba pol nekak predelati, no, in ustvariti neka nova poglavja, neka drugačna in sliši se ful enostavno, ma ni, no, res je za tem velik dela in ja, ni lahko, no, in glih zato, ker sem šla sama skozi to, ker sem videla, kako težko in zahtevno je iti skozi to, da ti nekdo pač podre nek tak tvoj življenjski načrt. In da si ti zdaj na tem, da moraš ustvarjati njega novo oziroma pisati neka nova, drugačna poglavja, vem, koliko sem sama iskala takrat v tistih časih pomoč, pa je nisem našla. Tako da nekako, no, tudi zato sem jaz odprla zdaj profil Mamina zgodba tako javno, da sem se izpostavila, da res lahko tudi te osebe, no, pridejo do mene, ti pari. In te, ko jih imam zaenkrat, se mi zdi, da mislim, res so čudoviti. No. Vedno se ful vsaga razveselim, ko pride in ko vidim, kako lažje mi je, je tudi jaz dobim tisto neko res zadovoljstvo ob tem. No.
Kaj bi pa rekla, da je bilo drugače recimo v tem uspelem poskusu zanositve v tujini, pa tistem, ki si pri nas probala?
Zagotov darovana spolna celica.
Pri nas sploh nisi probala
zdarovana? Ne, pri nas sploh ne, ker sem tako zelo, smo mi dva, oziroma jaz sem bila res tisto, moč je že zdavni rekel, da bi probala zdarovana celica, jaz sem bila pa tako, ne, ker pač ne, to jaz sem si tako zamislila in tako bo in šla skozi glavo, skozi zid, torej 7-krat, skozi 7 res groznih postopkov, preden pol sem nekak spustila in sprejela, da obstajajo ja drugi načini ustvarjene družine in da je tudi jaz lahko svojo družino ustvarim na ta način. To je bilo nekaj, kar sem spuščala, torej ne vem, 6 let, ne, 7, preden mi je uspelo.
Ja, pa a ti je v redu, če o tem govoriš, tudi recimo, kam si šla, koliko dolg si bila tam, kako je to zgledalo?
Ja. mislim, lahko, seveda. Sem kar odprta knjiga, tako da le. Ne, sej, če bi bilo kaj taga, če je tako, recimo, da ne bi, da se sama čutim, da ne bi delila, ali pa da je preveč posegal neko osebno zgodbo mojih otrok, takrat postavim mejo in o tem ne govorim, ne. To je tudi isto na profilu. Če zaznam, da neki, sploh sem zelo občutljiva na to, da o mojih otrocih res da dajem zgolj tiste informacije, ki se jaz čutim, da jih lahko dajem. In vedno tako nekako govorim z vidika sebe, z moje izkušnje, kako sem se jaz ob tem počutila, ne pa to, kaj je ona dva doživljata ali pa kar ko je recimo, ne vem, o sinovi, ne vem, biološki družini teh podatkov pač ne delim. Ne. To bo zanj. Ko me bo on spraševal, ko ne vem, tekom let več informacij, ko mu bom dajala, te so pač informacije za njega. Niso za širšo javnost. Ne.
Za katero državo ste se pa odločila? Pa na podlagi česa sploh v bistvu? Kako si to sploh najdla?
Ja, zdaj, kar se tiče tujine, je zelo veliko možnosti. No? Nekje nam blizu, pa da je tako zelo, so kar dobre kritike, no? Oziroma je zagotovo Češka. No? Na Češkem je pa pol, vse mene to tudi večkrat me vprašajo, pa katero kliniko sta pol šla, pa zakaj prav to? In jaz vedno rečem, ma, če potegneš črto, so vse enake, vse delajo na podoben princip. Kar se tiče težav za nositvijo, je itak zelo mlada veda. Veliko je še nekega tipanja, ugotavljanja. Vsak, ko gre v IVF postopek, zdravniki mu ne morejo z zagotovilom reči, ti boš pa, ne vem, pridelal tok pa tok celic, oplodil se je bo tok pa tok, ne vem, naredil bomo to in to in bo pač nastal otrok. Ja, ni tako, ne, v bistvu greš tja in tudi zdravniki so presenečeni, aha, to, tako je tvoje telo odreagiralo na zdravila, a, okej, v redu, gremo od tega naprej, ne. In midva smo šla recimo v Brno, klinika je Reprofit, ampak se tako, ko sem rekla, v bistvu so bila tam rekla vse na dokaj podobnem nivoju in ni, da bi rekla zdaj, da eno prav specifično priporočam. No. Je pa tudi, mogoče pa ta razlika seveda je pa tam samo plačniško. Ne. Določen del nekih sredstev ti lahko potem naša država povrne, če za to zaprosiš, če so tudi spet izpolnjeni določeni pogoji. No. Je torej razlika ta, da se pa čuti odnos, da je na klinikah v tujini veliko bolj primeren oziroma veliko boljši, no, kot odnos nekako v Sloveniji. Ampak spet ne morem posploševati tudi odnos na nekaterih slovenskih klinikah strani nekaterih zdravnikov na določen dan, določen teden je lahko čudovit in super. Potem pa pride dan, ko ima ti zdravnik, ne vem, jih 45 zjutri že, ne vem, pred zajtrkom in ne zmore biti, ne zmore taga odnosa, kot recimo bi se ga tudi sam želel. Ne? Ali pa takšne oblike zdravljenja bolj nekak individualne, pač tega ne more, ne? Ker smo v nekem sistemu, ki je tako zakrnel in se res ne da. No. Tako da res le ne bi na noben kazala s prstom, ker se mi zdi, da je res tok možnost, da imaš v Sloveniji čudovito izkušnjo, pa da ti v prvo uspe, lahko imaš pa res negativno izkušnjo, pa mogoče sploh nikoli ne uspe, ne.
Koliko časa si pa mogla pol biti tam v kliniki ali kako?
To je tako. V bistvu je isto kot pri nas. V Sloveniji tako, IVF postopek je isti pri nas, isti tam v tujini. Ne? Vedno gre tako, da pač se spodbuja rast ženskih spolnih celic na eni strani in to traja neki dni, da pač te zrastejo, takrat mora ženska uporabiti vse pač dodatne hormone, da rast teh foliklov spodbuja. Potem, ko pride dan punkcije, na tist dan tudi moški potem daruje oziroma da svoje spolne celice. Takrat potem to zdravniki v bistvu združijo, če nekak X-i postopek dajo prav direktno spolno moško celico v žensko in takrat se začne postopek nekak rasti tega zarodka. Ponavadi tako, da od tega prvega dne, torej ko združijo te dve celice, lahko midva smo bila takrat prav v času tega najhujšega stanja korone, kar je bilo, in si nisva upala priti recimo domov, ker 5 dni v bistvu samo čaka, tiste celice so tam, izven tebe, izven najinih teles in imava kaj narediti. Ne? Tako da lahko bi šla recimo domov, sploh ker sva imela doma sina, pa bi bila 5 dni doma in šla potem spet samo nazaj na transfer, torej na prenos tega zarodka. Ampak Mila so potem ostala kar tam, sva šla še malo vmes pol v Prago, domov seveda prinesla ne samo v tem drugem poskusu uspešno oplojen zarodek, ampak tudi korono sva pol domov prinesla. Tako da,
a krati, ko si v bistvu že zanosila.
Ja, v bistvu tam sva jo pol dobila. Ne? Tako da bala sva se takrat domov, zato ker sva se bala, da ne bi spustili nazaj na Češko. Ne? In zato sva pol stala tam, korono sva pa itak tudi dobila tam, verjetno v hotelu nekje. Ne? Tako da ja, v bistvu tam čakaš, potem greš na prenos in potem domov. To je nekje 5 dni, ponovat je 5. dan, odvisno tudi, koliko se zarodki razvijajo. Ne? Nekje včasih, če so zelo tako, da se slabo razvijajo, je že 3. dan potem prenos oziroma transfer zarodka. Drugač pa 5, potem pa greš domov in čakaš. Potem pa čakaš teh groznih 14 dni na pozitiven oziroma negativen nosečniški test.
Ja, spomnim se v tvoje objave, ko si v bistvu povedala, da si noseča, ne. Tako prav čutila sem, da sem te spremljala, ne vem, ful lepo, no. Tudi tako sem videla, koliko žensk, ki se je poistovetila s tabo, se je v bistvu hkrati tudi veselil s tabo, ki je neko upanje, ne, da ne glede na to, koliko dolg traja, lahko se ti zgodi, ko že napol obupaš oziroma ko ne pričakuješ.
Ja, se to je tudi druga, ne? Recimo, kdaj obupati, ker, oziroma kdaj prenehati, bi rajši rekla. Ne? Ja. Spodobki. Tudi je čas in trenutek, ko si pa lahko rečeš, da je čas, da se ustaviš. Ne? To je, ko ti mogoče telo pove, da je dovolj. In ok, je takrat. Ampak to je pa spet ena druga oblika žalovanja, ne? Ko pa res moraš ti spustiti nekaj, kar si tukaj dolgo želel, pa da ni uspelo, je tudi ena, mislim, kar zahtevna, no? zahtevna situacija.
Ja, Estera, hvala za tvoj čas, pa predvsem za tako odkritost, no? Ker se mi zdi res, da se ne samo ful malo govori o tem, ampak da je dost malo kanalov, kjer dobiš vse te informacije na kupu. No? Tako da sem tudi ful vesela, da si se odločila za to samostojno pot in če koga zanima kaj več, bom dodala linke v opis pogovora. Tako da za konc mi sem zanima, če imaš kakšno sporočilce za poslušalke in poslušalce.
Sporočilo? Ne, nisem nič razmišljala. Šla bi se malo pripravila, nisem. Zdaj, ker smo glih zaključili z težavami za nositvijo, no? Vedno tako rečejo, ja, nisi sam, ne vem, vsak šesti že ima pač težave s tem za nositvijo, je to tako kar neka številka, ne? Pa sem zanič razmišljala, sem se pelala po cesti, pa sem rekla, pa sem štela tako avte, pa tako pride prvi mimo, tako ne vem, odpeljem spred hiše, spred dovoza, pa je še taka vaška cesta, pa gre tako en mimo, pa pol tako, ne vem, drugi, pa pol tretji, pa pol zapeljem na glavno cesto, pa gre četrti, peti, šesti, evo, težave z nositvijo. Pol tako, ne vem, zaviješ na avtocesto, prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, evo, spet, prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti. V vsakem šestem avtu si predstavlji, da je pač oseba, ki ima težave z nositvijo in po kar naenkrat se pripelješ do službe in si rečeš, uf, ne, sem pa kar naštel enih avtov, tako da res tisti, ki se soočajo s težavami za nositvijo, res niso sami. Ogromno nas je. Se mi zdi, da se če dalje več govori o tem in to. Mogoče je to sporočilo za zaključek.
Hvala.
Ja, hvala te, Pajda. Sem še tako nova v teh dajanju intervjujev.
No, ampak ti gre super, res tako.
Ja,
mislim, da si se zelo dobro odločila, da pomagaš tako na ta način.
Ja, upam. Tako, res, pa sem šla tudi v ta dodatno usposabljeno, no, prav na tem področju, tako da se to čutim, ne samo, da govorim zgolj iz osebne izkušnje, ampak da je reka res še kompetentna znanja, da so v ozadju. No.
Hvala.
Hvala,
Ajda.
Enako.
Pa se še kaj slišiva. Čau, čau.
Čau.